I feel blessed.
Natambola mi na libaku ya koloba na bino na mokolo ya lomingo oyo. Atako tokeseni na boyebi mpe makambo banso tolingi kobonga koleka lolenge tozali lelo. Basusu bakoki koloba ete basili kobonga mpe basusu batika na bango koluka kobonga. Kasi mpona banso ntina ya sango malamu ya Yesu Kristo oyo ezongisami na mokili ezali ete tokoki mpe tosengeli kobonga ntango nyonso ya bomoi oyo. Tozali komona yango na lisakoli Nzambe apesaki na mosakoli Joseph Smith. Ezali kolakisa mokolo tokokutana na mobikisi lokola biso banso esengeli tokutana na ye. Ezali kolakisa biso oyo tosengeli kosala mpe oyo ekoyela biso. Ezwami na mokanda ya Mormon. Na boye balingami na ngai bobondela epai ya tata na bokasi nyonso ya motema ete botondisama na bolingo na ye oyo asili kokweyisa likolo na bayebanso bazali balandi ya mwana na ye Yesu Kristo. Na ntina ete bokoma bana na Nzambe mpo ete ntango akoya tozala lokola ye mpo ete tokokoma tokomona ye ndenge azali mpo tozala na elikya mpe ete tozala peto lokola ye azali peto. Amen. Yango nde esengeli kolakisa yo ntina mosantu ya mikolo miasuka nyonso azali kolieka na maye makoyela ye atako mpasi ezali lelo. Tozali kondima ete tokoki kokoma lokola mobikisi ye ndakisa ya bule ntango tozali kosalela sango malamu ya Yesu Kristo. Bizali ya Yesu Kristo bizali na nguya ya kolonga moto oyo azali kokanisa ete azali na ntina ya kobongwana te. Ata moto oyo asili komikitisa ye mpe abiangami kokoma lokola Yesu mobikisi na biso. Lolenge mbongwama wana ekosalema emonani na nzembo moko ya bana. Na kanisi lisusu bilongi ya bana batondaki na ndako moko bazali koyemba yango mokolo ya lomingo. Mwana nyonso azalaki kopusa na liboso ya kiti na ye. Namonaki mwinda na miso na bango mpe mposa na bilongi na bango lokola bazalaki koyemba na elengi. Bosila koyoka nzembo yango ntango mosusu. Na kolika ete tokobosa na yango te. Nazali komeka kozala lokola Yesu, nazali kolanda nzela na ye, nazali komeka kolinga lokola ye, na manso na kosala mpe na koloba. Nazali ntango mosusu mpe na kopona mabe, kasi mongongo na ye ezali koloba na ngai ete bolingana lokola Yesu alingi bino, bolakisa bolingo na manso bozali kosala. Bozala na boboto mpe bolingo na misala mpe makanisi na bino mpo Yesu alobaki boye. Mpo na ngai bazalaki kaka koyemba te, bazalaki kolakisa komipesa na bango. Yesu Kristo azalaki elembo na bango, bazalaki koluka kozala lokola ye. Bilongi mpe mwinda na miso na bango elakisaki ete bazalaki na ntembe te. Bayebaki ete bakolonga, bayebaki ete bakozala bule lokola mobikisi azalaki elikya te kasi mobeko. Bayebaki ete abongisaki nzela mpo na bango. Komipesa mpe kondima ekoki mpe esengeli kozala na kati ya mosantu ya mikolo miasuka nyonso. Mobikisi abongisi nzela na kati ya mbeka mpe ezaleli na ye. Mpe bana bayebaki nzembo wana bayebaki nzela yango. Bolingo ezali liteya liye nkolo akosalelaka mpo na komema biso na nzela ya kokoma lokola ye. Ye koelembo na biso ya bule. Na bomoi na biso, ngonga na ngonga, tosengeli kotondisama na bolingo ya Nzambe mpe ya baninga. Tembe ezali te na yango mpo ete yango nde nkolo alobaki ete ezali mobeko ya monene ya liboso. Kolinga Nzambe nde ekotinda biso to batela mibeko mia ye mpe kolinga baninga nde ekolakisa ete tozali kotosa ye. Yesu amipesi biso, apesi biso libota lokola elembo ya sika malamu epai wapi tokoki kolinga lokola ye. Kaka ndenge moko na bomo ya ye awanse asalelaki mwana moko mpo na kolakisa ete bayi bazali na bolingo ya solo bakoki kolinga mpe kokoma lokola ye. Esengo monene mpe mpasi mingi tokozwaka ezalaka na kati na mabota na biso. Esengo yaka tango tozali kotia bolamu ya baninga liboso ya oyo ya biso moko. Wana nde bolingo. Mpasi ekowutaka na boyimi mpo ete bolingo ezali te. Mokano ya Nzambe mpo na biso ezali ete mabota na biso ma pesa kabiso esengo mpe malongola kabiso mawa. Mwasi na mobali na ye bakoyokana koti ya bolamu mpe esengo ya moninga liboso ya bomoi na bango. Bana basengeli kobotama na libota oyo baboti bakoti ya motuya ya bana na bango esika moko na oyo ya bango moko. Bana mpe basengeli kolinga baboti na bango mpe kolinga na bango na bango. Wana nde elembo ya libota ya bolingo. Na mabota mayike toyokaka ete libota ekoki kozala ya seko. Lilita ya moto moko ezalaki mama mpe koko ezali mpeni na ndako na ngai. Ye na mobali na ye babalanaki na tempelo ya Nzambe mpe bakangisamaki na bana na bango mpo na seko. Makomi likolo ya lilita wana elobaki ete. Na bondeli bino ete, ata moto moko azanga te. Asengaki bako mabongo mpo ete, aibaki ete mpo, baza la seko esika moko ekisenga po na ya moko na bango. Alobaki ete, na bondeli bino, mpo asilaki koyeba ete, ata Nzambe to ye moko akoki kotinda moto moko te apo na esengo na makasi. Mpe Satana oyo alingi mpasi aboyi esengo ya mabota lelo mpe na mokili ya seko azali. Elikia na ngai lelo ezali kopesa bino nzela ya kopona, ekoki kozala mpasi kasi ekosilisa bino mpo bozanga te okati ya mabota na bino na bomoi ya seko. Yambo, napesi toli na basi na mibali na bango. Sambela mpo na bolingo oyo ekolisaki yo malamu ezali okati ya molonga na yo. Sambela mpo na bolingo oyo ekokomisa kozanga mpe mabe ya moninga eloko ya motu ya moko te. Sambela mpo na bolingo oyo ekotinda yo oluka esengo ya molonga na yo. Sambela mpo na bolingo oyo ekokitisa mokumba mpe mpasi ya molonga na yo. Ezalaki boye na libala ya baboti na ngai, na bokono ya suka ya mama na ngai, tango inso azalaki na mpasi, ezalaki tango tata azalaki kosala nyonso mpona kosalisa mama. Esengaki ndako ya bokono, batiela ye mpe mbeto na esika mama azalaki. Alingaki kozala wana mpe mama azanga eloko ata moko te. Azalaki kotambola mpene na kilometre mitano kokende mosala, tongo nyonso mpe ndenge moko kozonga na ndako ya bokono mpona kozala na mopanzi ya mama tango oyo ya mpasi mingi mpona ye. Mpona ngai ezaleli kabo ya Nzambe epai ya tata na ngai mpo ete nguya ya kolinga na ye ekolika mingi tango nyonso. Nakanisi ete ezalaki kosala oyo Yesu akokaki kosala na bolingo. Sikoyo nakoloba na baboti baye mwana na bango asili kopengwa. Mobikisi azali elembo ya bule na bolingo na solo. Bokanisa maloba ya epa ya batu ya Nefi oyo baboyaki kondimela ye alobaki na bango ote. O ndako ya Isalaele nabikisaki mbala boni na kosangisa bino lokola soso asangisaka bana na se ya mapapu. Soko boko bongola mitema mpe bokozonga epai na nga na motema mobimba. Lisese ya mwana abunga ezali kopesa biso banso elikia. Mwana yango ayaki kokanisa libota na ye. Nenge moko bana na biso mpe ba kokanisa. Ba koyoka bolingo na bino ezali kobenda bango epai na bino. Mpaka Olson Whitman na bokutani ya 1929 apesaki elaka ya makasi na ye ekokisama mpo na baboti oyo bazali kobatela kokangisama na bango na bana na tempelo. Atako bameme misusu bazali kowayawaya. liso ya mobateli ba meme ezali kotala bango mpe ata ndele bakoyoka bokasi bwa likolo bozali kotinda bango bazonga na ndako mpe abakisi ete bosambela mpo na bana na bino oyo bazali kotosa mibeko te bokangama na bango na kondima na bino bolembe te ti bokozwa lobiko ya nzambe bokoki kosambela mpo na bana na bino kolinga bango mpe kosunga bango na boyebi ete yesu akosalisa bango mpo na bino soki otoli sikoyo toli na ngai epai na bana ezali ete nkolo apesi bino mobeko na elaka na yango tosa tata na mama na yo mpo mikolo ya yo mizala miyike na mabele oyo nkolo nzambe na yo apesi yo ezali obele moko na kati ya mibeko zomi oyo ezali na elaka baboti bayo bakoki kozala basi bawa ntango mosusu okoki kokanisa ete bazali bato ya kotosa te ntango mosusu otikala koyeba bango te kasi osengeli kotondo bango mpo bapesi yo bomoi mpe mingimingi ata soki bomoi na yo ezali molai te kasi ekobonga mpo ozali kokanisa baboti na yo sikoyo na koloba na baye bazali kozwa mabota na baninga lokola ya bango moko nazali na baninga baye bayebi mbotama na bana na ngai lokola ngai moko ngai na mwasi na ngai tozali na baninga baye babosanaka koya kotala biso te mpe bakanisaka makambo na biso esepelisaka ngai koyoka moto atuni boni libota na yo mpe esengo ezali komonana na elongi na ye ntango azali kozela eyano akolanda na ekenge ntango nazali koyanola na mozindo na oyo etali mwana moko moko bolingo na ye ezali kolakisa ngai na koyoka bolingo ya mobikisi mpe bana na biso mituna na ye mizali kolakisa ngai ete azali koyoka ndenge yesu azali koyoka mpe azali kotuna oyo akoki kotuna kati na biso ekoki kozala mpasi komona kokola ya nguya na kolinga mpe kokoma na biso lokola mobikisi oyo azali elembo na biso ya bule nazali kolendisa bino bosili komona ndenge bozali kokoba na nzela ekosilisa bino komona lokola yesu ezali na ntina ya kokanisa ndenge ntango mosusu osali koyoka lokola mwana moke ntango mikakatano mpe mpasi kanisa bana wana bazali koyemba nzembo na yango kanisa ndenge oyokaki ata mikolo lokola bana bayokaki ntango bazali koyemba nazali komeka kozala lokola yesu nazali kolanda nzela na ye bokanisa ntango yesu asengaki bayekoli na ye bayela ye bana mike boya na bana epai na ngai mpo bokonzi ya nzambe ezali ya bango bokoyoka kimia lokola mwana moke ntango bozali komeka kozala lokola yesu ekoki kozala ntango bobatisamaki azalaki na ntina ya libatisi mpe azalaki peto kasi ntango bobatisamaki boyokaki kokoma peto ezali lokola yesu ntango abatisamaki ayokaki mongongo elobi oyo azali mwana na ngai ya bolingo esengo na ngai ezali na ye oyokaki mongongo te kasi oyebaki ete tata na biso na likolo asepelaki mpo ete osalaki oyo yesu asalaki oyokaki yango na libota na yo ntango olimbisaki molongani na yo mwana na yo mpo asalaki mabe to azangaki koyeba makambo ya boye makoyela yo lisusu ntango ozali komeka kosala lolenge yesu alingaki osala botosi na yo lokola ya mwana ekomemela yo bolingo ya mobikisi mpe bolingo na yo mpo na ye obele mpo na mbeka na ye wana ezali moko na makabo maye alaki bayekoli oyo bakotosa ye likabo liye likoyela yo moko te kasi mpe libota na yo nakolikia bokende lelo koluka mbano ya kosala lokola ye mpe kolinga lokola alingi nalaki bino ete kimia boyokaki ntango bozalaki bana ekozongela bino mbala mingi mpe bokotikala na yango ntango molai eleka epesaki na bayekoli ezali ete kimia ti lelo bino kimia na ngai napesi bino lokola mokili epesaka te napesi bino ata nazali kotatela ete nzela ezali kati na kondima ya Yesu Kristo na libatisi na kozwa molimo mosantu pe na kokoba bolingo na kotosa mibeko nazali kotatela ete tata azali na bomoi mpe alingi biso alingi mwana na ye nkolo Yesu Kristo oyo azali elembo na biso ya bule. Joseph Smith azalaki mosakoli ya bozongisi sango malamu na mokili amonaki tata na mwana na ye na yebi ete ezali ya solo nguya ya bonganga nzambe ezali kati ya eklesia ya Yesu Kristo ya basantu la milulu miko salisa biso toko mabule mpe lokola mobeki sipe tata na biso na zali kopambola bino po boyoka ndenge boyokaki tango bozalaki bana mikie na kombo ya Yesu Kristo amen.